Gepleýär Adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2014-nji ýylyň 19-njy dekabry hepdeniň anyny güne. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleli programmamyzyň esasy bölegine. Putin öz ýyllyk çykyşyna günwatary aýplap rus ykdysadyýetiniň aýaga galjakdygynyň kuşdudygyny aýtdy.
Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего.
Owasanyň demiradygynaky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşajylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp, öz näýileligini bildiren soň bu regionlaryň ýaşajylary Owan paýtagty Kabula çagyrylly. Türkmenistan'da ilat yadığının geçirilene 2 yıl oldu. Ama bunun neticeleri henüz hem malum edilmedi.
Şu andan başta bu saatte 2012 yılın ilat yadığını yaratlayan namlısan yok.
Levap velayetinin karıştırdığı etrafında şu gün irden saat 9.30'dan beri tebii kadın yoktu haber veriliyor.
Gazın kesilmeyinin sebebini magistral gaz geçircisinde becerisi işlerinin alınıp var yandı bilen düşündürdü.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlar eşitirmeýäsi bilen şart habarlar günleli programmamyzyň esasy bölegine geçmeden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin öz ýurdundaky häzirki ykdysady problemalaryň belli bir derejede daşky faktorlar şol sanly dünýäde neftiň bahasynyň arzanlamagy bilen baglydygyny aýtdy.
Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего.
18-nji dekabrda geçiren ýyllyk metbuat konferensiýasynda Putin rus ykdysadyýetiniň aýaga galjagynyň ikiwçüldigini aýtdy we munyň 2 ýyla çekjekdigini çaklady. Şeýle däl, şol 2 ýylyň dowamında Russiýa energiýa bil baglaýan ykdysadyýetini diversifikasiýalaşdyrmak üçin ädimler äderdi. Pakistan'ın armiyasının başlığı Rahil Sharif Owan prezidenti Ashraf Ghani bilen gepleşikler geçirmek üçin Kabul'a vardı. Duşun devamında Sharif ve Ghani terrorçuluğa ve ekstremizme karşı birlikte görüşmeye vaade verdiler. Sharif Pakistan'ın Peshawar şehrine karvaları değişli mektepte 132 çağı ve 9 muallim öldürülenin bir gün son 17. dekabrda Owan paytaxtına vardı. Şol hücumun cevapkarçılığını Pakistan'ın Taliban hareketi öz üstüne aldı. Sharif ile geçiren duşundan son Ghani terör ortçuluğa ve ekstremizme karşı tesirli çareleri amalaştırmak için Owasanyň ve Pakistanyň ak yüreklilik bilen bilelikde işlemegine pursat dörüdü dedi. Sharif Owasany diýen saparynyň dowamında howpsuzlygy ýardym berji halkara güýçleriň komandiri General Joseph Dunford bilen hem duşdy. Niderlandlaryň prokurorlary kanun çykarjy Geert Wildersiň 2014-nji ýylyň mart aýynda eden köpçülikleň çykyşy bilen baglanyşykly jynsy ýigrenji öjükdirmekde aýplanýandygyny ma'lum etdiler. 18-nji dekabrda prokurorlar tarapyndan ýlan edilen aýplamalar Wildersiň islam dinine we migrantlara garşy retorikalary, ýagny çişirilen sözleri bilen iltişikli 2-nji gedek sowt iş bilen ýüzeýi dolýandygyny görkezýär. 2011-nji ýylda Wilders şuňa meňdeş aýplamalardan aklanypdy. Şonda ol islam dini bilen nazizmi deňeşdirip Gurhan kitabynyň gadagyn edilmegine çağırş edipdi. Wildersiň ýüzeýi dolýan soň kaýplamalary onuň köpçüligi Niderlandlarda has köpmi ýa-da azraq Marokkalyny isleýärsiňiz diýip beren soraw bilen iltişiklidir. Şonda köpçülük azraq diýip jogap beripdi. Wilders 18-nji dekabrda ýazmaça ýaýradan beýanatynda özüniň millionlarça adamyň pikir edýän we ynanýan zadyny aýdandygyny belleýär. Siridaqı urşa tinediyen düyüvü Britaniyada yerleşen topar İslam devleti atlı toparın kontrolluğundaki oğuda yaşayan Şeytat taypasının mungdokuzu çemesi ağzası toparın sövüşçüler tarafından asılıp öldürülmekten huvatirlen yerdi yer. Bu taypanın ağzaları öz oğularının yanı Deir Al-Zawr velayetinde yerleşen Kaşkiyanın kontrolluğu İslam devleti atlı toparın gözökçülüğüne geçmedinin toparın sövüşçülerine karşı görüşüptüler. Siriyanın adam hukukları önce observatoriyası gürün gidiyen Taypanyň 230-dan gowrak agdasynyň jesediniň owanyň golyndaky gonumçylykda tapylandygy barada ma'lum edilen bir gün soň 18-nji dekabrda jemleme hasabatyny ýaýratdy. Synçy toporun başlygy Rami Abdel Rahmanyň sözlerine görä Taypanyň başgada 1000 çemesi agdasy ýitirim bolup, olaryň Islam döwleti atly toporun söwüşçileri tarapyndan öldürilendigi çaklanýar. Rusiyanın resmileri durnuqsuz demiradı Kavkazın Kambarzina Balkari regionda 3 sövüşçinin şolsanda yaralı topurun liderinin öldürlendiğini haber veriyalar. Terrorçuluğa karşı görüş boyunca Milli Komitetin beriyen malumatına göre 3 sövüşçü 18. dekabrda regionun Baksan etrafına geçirilen operasyalarda öldürülüptür. Komitetin malumatına öldürülenlerin biri Kambarzina Balkari'nin demiradı gün orta bölüğündeki cinayetçilikli topuru yolbaşçılık etmekte gözlenen 28 yaşındaki Anzor Kuchapshev deyilip məlum edilir. Demiradı Kavkazın ilatının ağlavası musulmanlardan ibaret velayetleri hücumlerden ve hopsuzluk güçler bilen sövüşçülerin arasında olan çakınışıklardan ecir çeker. Bu sevitte İslamçı sövüşçüler ve cenayetçilikli toporlar Rusiyanın harbi iş yerlerini ve yerli resmileri iyidigderli nişan alıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm havarlar bilen tanış olunuza olur tayarlab dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatları kesmeden son havarlar günlük programımızın esası bölüğüne geçeceğiz.